Viena no lielākajām un starptautiski pazīstamākajām Šveices bankām, Credit Suisse, īsā laikā ir bijusi spiesta atzīt jau otra sava darbinieka izspiegošanu. Credit Suisse paziņoja, ka februārī tās noogotie privāti detektīvi vairākas dienas Cīrihē ir izspiegojuši bankas bijušo personāla daļas vadītāju Pīteru Gorku. Vēl nesen Credit Suisse bija spiesta atzīt, ka septembrī tās noalgotie privāti detektīvi ir izsekojuši vēl vienu augsta ranga bankas darbinieku. Tas ir Iqbals Khans. Viņš ir bijis privāta kapitāla pārvaldes vadītājs. Abos gadījumos Credit Suisse apgalvo, ka bankas vadītājs Tidžans Tians neko neesot par to zinājis. Izspiegošanu esot organizējis bijušais bankas izpildu direktors Pierre Olivier Bouet. Viņš atkāpās no amata oktobrī, kad publiski kļuva zināms par Kāna izsekošanu. Iepriekš Credit Suisse apgalvoja, ka Kāna novērošana ir bijis vienīgais gadījums un ka parasti banka šāda nerīkojas. Bet tagad tās pārstāvi apgalvo, ka izmeklēšanas laikā Bouet nesot teicis patiesību par citām reizēm, kad tikuši algoti privāti detektīvi. Ir noprotams, ka abos gadījumos augsta ranga bankas darbinieki ir tikuši izsekoti tad, kad viņi vai nu tika pazemināti amatā vai arī pameta darba bankā. Bijušais personāla daļas vadītājs Gorks tika izslēgts no bankas valdes un pārcelts uz vecākā padomnieka lomu, kurā viņš atrodas joprojām. Savukārt bijušais privātkapitāla pārvaldes vadītājs Khans tika izsekots īsi pēc tam, kad viņš ir pārgājis darbā UBS bankā, kas ir viens no Credit Suisse konkurentiem. Rudenī privāti detektīvi esot dzinušies pa pēdām Kāna automašīnai pa Cīrihes ielām, kas noveda pie atklātas konfrontācijas. Tiek ziņots, ka pēc šī incidenta privātās apsardzes kompānijas konsultants, kurš palīdzējis organizēt Kāna izspiegošanu, esot izdarījis pašnāvību. Banka ir izteikusi atvainošanos bijušajiem personāla daļas vadītājiem. Tās direktora padomes priekšsēdētājs ir sacījis, ka šāda prakse neesot nec pieļaujama, nec attaisnojama. Direktora padome arī atzina, ka abi skandāli ir pamatīgi iedragājuši bankas reputāciju. Credit Suisse sola sadarboties arī ar Šveices finanšu tirgus uzraudzības iestādi FINMA. Nesen tā ir nozīmējusi neatkarīgu izmeklētāju, kura uzdevums ir pārbaudīt abas izspiegošanas lietas. Arciems Konahovs, Latvijas Rādio, Briselē.